Svo bar til eitt laugardag í sólskinu og fögru veðri að inn í höfnina í svokallari Kokkálsvík sildi bátur sem útgerðarfélagi Skúli á Drangsnesi hafði nýverið fest kaup á. Í svo litlu og samheldnu sveitarfélagi sem Kaldrananeshreppur er slíkur viðburður öllum gleði efni og ástæðu til að halda upp á daginn. Ég mætti að sjálfsögðu með mitt litla upptökutæki og spjallaði við skipstjóran Ingólf Haraldsson, föður hans Harald Ingólfsson, en þeir feðgar hafa stundað sjóin frá Drangsnesi með miklu harðfylgi og dugnaði. Ég talaði líka við oddvita sveitarinnar, Finn Ólafsson, og svo heyrum við ræðu framkvæmdastjóra útgerðarfélagsins Drangs, Óskars Torfasonar.
Því að bjóða þá velkomna með skipið Ingólf Haraldsson sem er skipstjóri á þessu skipi. Og pappans komanum var honum til aðstofar hásetti í þessari ferð. Lóðu stofa frá Grundafirði í gær, hvað 4 og 5, gist og bólungavíki nótt og vaknaðu svo til að vera koni hérna klukkan 3 og ferðin gekk frábælega. En þetta frábær dagur til að taka móti svona bát og þetta, menn komi vitinu fyrir okkur að það væri ekkit viti að fá eitthvað bát sem staðist ekki í skúla snúning. Þannig að það var á landa að velja og þannig að þetta komin hérna einn af betri bátum í þessum stærðaflokki fullir ég sko. En við ætlum að fá okkur að borða hérna og svo verða ræðu höld og menn syngja og geta komið hérna sagt ykkur orð. En hérna við þurfum að drífa okkur í matinn en fyrst þurfum við alltaf að syngja Drangsnesbræin og Gunnar ætlar að hjálpa okkur við það. En öll til hamingju með hennan bát, þetta er eign okkar allra.
Nú veturinn víkið nokkur frá Þótt vorið gangi fremur hægt að sjá
Ég líst vel á
það En það ekki, er strákurinn standið sig?
Já, ég ekki nokkur var við það
Þú, hann býra mikill reynslu?
Já
Nú farið þið í keppni?
Nei, það verður engin keppni, þetta verður samvinna
Þetta skip eða bátur, hvað þetta?
Þetta Kleifabátur 38, sambærilegt skip og útgerðarfélagi á fyrir.
Skúli, sem sagt?
Já, Skúli ST75 og hann var ákveða fjárfesta í sambærilegum báti þar sem hinn hefur reynst mjög vel. Þessi er aðeins svona, hann er nýrri og betur búinn, hann er með þýli í bakbóðsíðunni og aðeins dýpri og örlítið lengri eða nýtist betur plássi um borð.
Og þið, hvað eruð að fara að veiða?
Herðu, við byrjum að gráslipu núna bara vonandi í næstu viku og svo verður sumari svona kannski á handtærum og svo línu þegar skúlinn fer á makrill og svo verður þetta bara svona sjá hvað gerist með beitninguna og svona og það bara öll játn í eldinum.
Og þú verður skipstjóri á þessu skipi?
Já, ég verð hérna skipstjóri á þessu þegar við verðum á honum. Og svo kemur bara ljóskvændi næstu vikur þróa, sko, við verðum 3 og öðrum með það, þetta verður bara svona aðeins svona sjá.
Þú ert búin að vera sem sagt með pabba þínum, Haraldi, á skúla.
Já, ég er búin að vera á honum og á gamla skúla sem kom á undan þessum skúla. Þannig að maður er búin að vera til sjós mjög lengi og það er mjög gaman.
Þér finnst þetta skemmtilegt?
Já, annars er maður löngu hættur. Það er eitthvað sem heldur manni í þessu. Þetta er ekki fyrir hvert sem er allavega að hangi í þessu.
Hvað meinarðu, hvernig þá?
Þetta er ekki alltaf dans og rósum. Veðrin og svona.
Kalt og ekki veiðist ekki alltaf?
Nei, það tekur á taugarnar eða veiðist illa.
En þið hafi verið mjög heppnir og veitt vel á skúla?
Já, það sem má segja að það er sér góðu skipstjóri á skúla, það er spurning hvernig þessi bátur fer með þetta. Það verður bara komið ljós. Þá var ég bara að fara aftur borið í skóla eða gengur illa hérna minn.
En þú býrðar reynslinu, þú ert búin að horfa á þetta?
Já. Og annars safnum maður bara meiri reynslu og það kemur bara ljós. Annars eldi maður bara kallinn það sem hann fyrr.
En ég veit ekki alveg hvort þið, hvað með kvóta á?
Herðu, það er stefna hjá útgerðarfélaginu eða stjórninu að fjárfesta í kvóta. Þannig að það verði nóg fyrir þessa báða báta. og svo náttúrulega er þetta makrill líka sem þarf að veiða í beitu og grásleppa og handfæri og svona, þannig að þetta svona bara það var okkar að byrja ykkur endanum allavega.
Ég verð að segja, mér finnst alltaf merkilegt bara við Transnes að þessi bjarsýni og svona hugur í fólki.
Já, það þýðir ekkit annað en að blása til sóknar. Og hvernig þetta endar allt, það verður bara komið ljós en það vandræðin eru til að eða vandamálin eru til að tækla þau ekki hugsa í lausnum, ekki vandamálin sem segjum hérna.
Herðu, til hamingju með þetta, Ingólfur. Ég ætla aðeins að fara og tala við sveitastjórunum um aðrar framkvæmdir hérna.
Já, takk sem við leiðis.
Ég sem sagt var að tala við hann Ingólf, nýja skipstjóran á þessum bát sem nú hefur hlotið nafni Benni ST5 og þetta sýnir náttúrulega mikinn kjark og þor og framtíðar sýn hér að kaupa þennan bát og þá þarf að kaupa tilherrandi kóta, sagða mér og svona. En það er ýmsar aðrar framkvæmdir hérna í sveitinni.
Já, við náttúrulega stefnum fram á við og besta vörnin sók. Og við núna búið að kaupa þennan bát og sem því það við ætlum að reyna að skapa fleiri störf og þarlegandi þurfum við að byggja og það núna verkefni sveitafélagsins að taka ákvörðun hvernig húsnæði við ætlum að fara framkvæma að byggja. Það náttúrulega á mörgu að hyggja í því og vonandi að þetta verði bara heilla spor fyrir okkur öll samfélagið og sveitafélagið og útgerðina.
Og við, það sem á að byggja, það er raðhús, eða ekki?
Það er ekki alveg búið að taka ákvörður um það hvort það sé raðhús eða parhús eða við ætlum allavega að reyna að koma því fólki sem þarf fyrir þessa nýju starfsemi sem er að aukast hér. Að það líði vel og hafið það notalegt í því húsnæði sem hentar í.
Og svo eru fleiri, var ég ekki að heyra einhverja skemmu eða?
Náttúrulega...
Sem svona á hugmyndastíginu?
Sveitafélagið hélt íbúafund núna daginn og kynnti þessar áherslu sem við höfum og vissulega iðngarður eitt af þeim áhersluverkefnum sem við erum að skoða og þá það skemma sem verður hólfu niður og mismundi starfsemi myndi rúmast inn í allt frá því að vera möguleiki á safni og bæjar vegstæði og síðan getur þarna verið nýsköpunar miðstöð og annað og þessar hugmyndir eru á hugmyndastigi og vera að útfæra þetta og sjá hvernig þetta myndi spilast úr því.
Það sem sagt í rauninni, þá hægt að segja framtíðarsýnin sé að hér er nóvinna og húsnæði.
Það það sem við stefnum að. Við erum að búa til aðstæður það sem fólk vill sækja í og hefur nóg að gera og líði vel.
Hér er frábær skóli, frábær leikskóli, þannig að það er allir vegir færir hér.
Það var náttúrulega ákvörðun sveitastjórnar að gera vel við þennan málaflokk og reyna að draga að okkur sérstaklega fjölskyldufólk með að láta þeir líða sérstaklega vel og þar eyðum við miklu púðri í skólakerfi okkar sem við erum stolt að og við bara bjóðum fjölskyldufólk sérstaklega þótt að allir séu velkomna á svæði til okkar. Fólk er velkomna að koma og kíkja og sjá hvað við höfum upp á að bjóða út af því að við höfum svo sannlega tökkaði að taka við fleirum í skólakerfi okkar.
Takk kærlega fyrir þetta, Finnur Oddviti.
Takk kærlega.